Domnului Iisus Hristos. Din primul și ultimul capitol deducem faptul că dorința apostolului Pavel în această scrisoare a fost să scrie romanilor într-o formă foarte sumară, succintă, ce înseamnă Evanghelia Domnului Iisus Hristos. El începe prin a arăta că această Evanghelie mai întâi înseamnă că toți oamenii sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu și sunt vrednici de moarte. Și în trei capitole argumentează atât de puternic încât mereu zice: ceea ce Dumnezeu spune cu privire la asta este adevărat și nimeni nu se poate dezvinovăți. Apoi, dintr-o dată, în această imagine a Evangheliei, aduce în calcul o veste bună, că de fapt asta este Evanghelia și prima dată e vestea rea și după vestea rea vine vestea bună. Vestea bună este că deși toți oamenii sunt vinovați și vrednici de moarte înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit o posibilitate ca toți oamenii să primească viața veșnică. Posibilitatea aceasta este jertfa Domnului Iisus Hristos. În frumosul capitol 5, el ne spune că pe când eram noi încă păcătoși, dragostea lui Dumnezeu s-a arătat prin faptul că Hristos a murit pentru noi. În dimineața aceasta suntem aici să ne amintim această porțiune a Evangheliei. Porțiunea care ne vorbește despre faptul că jertfa Domnului Iisus Hristos a venit ca să acopere vinovăția noastră și să înlăture condamnarea noastră. Este vestea cea bună pe care Dumnezeu a adus-o. Capitolul 6 și 7 însă aduc în atenția noastră o parte a Evangheliei pe care foarte mulți oameni în vremea noastră de astăzi o ocolesc. Este vorba despre o luptă pe viață și pe moarte. Este vorba de un război pe care omul care a înțeles Evanghelia trebuie să-l ducă. Și în porțiunea în care noi ne aflăm, este evidentă lupta care se duce în viața unui credincios de a fi una din cele două posibilități care există. Versetul 13. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Două posibilități sunt așternute înaintea noastră. Unelte ale nelegiuirii sau unelte ale neprihănirii. Subliniați însă că posibilitatea în care ne încadrăm nu are nimic de a face cu ceea ce a făcut sau face Dumnezeu, ci are de a face în totalitate cu o decizie care ne aparține fiecăruia dintre noi în mod personal. Decizia noastră este aceea care ne face fie să fim unelte ale nelegiuirii, fie să fim unelte ale neprihănirii. În anumite idei, să le numesc, teme doctrinare ale zilor noastre de astăzi, lucrul acesta este imposibil. Sunt mulți oameni care ne spun că astăzi nu mai este posibil, dacă cineva a fost mântuit, să fie un instrument al nelegiuirii. În mod automat, el a devenit un instrument al neprihănirii. Nu e așa. Textul acesta indică foarte clar că avem de-a face cu o grupare de oameni care au murit împreună cu Hristos, care au fost botezați, care știu că datoria lor este să lupte împotriva păcatului și că lupta aceasta este o viață, este un stil de viață, este pe viață și pe moarte. Fiecare dintre noi ne luptăm să fim instrumente ale neprihănirii. Dacă nu facem asta, fără să ne dăm seama, descoperim că suntem instrumente ale una din două. Evanghelia care ni se predică astăzi este o evanghelie în care Domnul le-a făcut pe toate și noi nu mai facem absolut nimic. În care ne uităm și selectăm ce ne place din lume și ce ne place din lume adoptăm și ne aliniem, încercând totuși să păstrăm ceva din Dumnezeu, ce aparține lui Dumnezeu, sperând că până la urmă Domnul o să aibă milă de noi. Vreau să fiu foarte clar în această dimineață. Și în anul în care am intrat, lupta se va da între cele două posibilități. Toți cei ce suntem aici, suntem un instrument. Toți. Știți ce înseamnă instrument, nu? Instrument înseamnă că cineva ne ține în mână și ne utilizează după voia lui. Asta e un instrument. Orice meșter, oricât este el de bun, nu poate face absolut nimic fără un instrument. Mecanic, zidar, pictor, orice, numiți-l cum vreți. Fiecare din aceste personalități au nevoie de instrumente și fiecare dintre noi e un instrument. Fie suntem instrumente care continuă să lucreze ceea ce lumea influențează și dorește, fie e un instrument în mâna lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl folosește pentru împlinirea, promovarea, practicarea și proclamarea neprihănirii sale. Decizia ne aparține. Este dorința mea în această dimineață ca stând față în față cu jertfa Domnului Iisus Hristos să determinăm ca în anul 2009 să fim unelte ale neprihănirii. Să fim unelte în mâna lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu să demonstreze, să declare, să descrie neprihănirea lui. Așa înțeleg eu rațiunea jertfei Domnului Iisus Hristos. Așa o prezintă Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, unde zice că pe el, cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să devenim neprihănirea lui prin Hristos. În alte cuvinte, prin viețile noastre, de fiecare zi, Dumnezeu vrea să declare neprihănirea lui, Dumnezeu vrea să descrie neprihănirea lui și să demonstreze neprihănirea lui. Și eu sunt un instrument al neprihănirii lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu poate face asta prin mine. Când cei care sunt în stânga și în dreapta mea, privind la mine, văd ce înseamnă neprihănirea lui Dumnezeu, cum se trăiește neprihănirea lui Dumnezeu și unde duce neprihănirea lui Dumnezeu. Și îndrăznesc să spun că biserica aceasta are în față un an extrem de frumos și benefic dacă fiecare mădular al acestei biserici determină să ducă această luptă în fiecare zi. Să fim unelte ale neprihănirii. Vorbind despre lupta aceasta, de a fi instrument al neprihănirii, despre lupta de a fi instrumentul neprihănirii în această lume, nu trebuie să uităm că faptul acesta presupune energie, presupune a lua în calcul niște factori foarte, foarte importanți, presupune niște arme pe care ar trebui să le avem și pe care ar trebui să le folosim pentru ca astfel în fiecare zi să fim unelte ale neprihănirii. În fiecare zi, în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu să poată să declare, să demonstreze și să descrie ce înseamnă neprihănirea Lui. Ce înseamnă o viață în care păcatul e dat la o parte? Ce înseamnă o viață în care voia lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu sunt întronate cu desăvârșire? Asta e lupta pe care trebuie să o aducem. E evident, spuneam, că nu se poartă în somn, evident că nu se poartă în necunoștință, în neglijență, evident că trebuie să fim conștienți de armele pe care Domnul ne le pune la dispoziție și pe care vreau să vi le enumăr în această dimineață, pentru ca în lupta aceasta să fim într-adevăr biruitori. Lupta ne aparține. Trebuie să ne înarmăm cu acești factori, cu aceste arme, pentru ca astfel, având aceste arme în noi, să putem mereu să fim instrumente ale neprihănirii. Prima dintre ele este cunoașterea. Versetul 6 începe cu această afirmație clară, solidă. Știm. Cum? Bine. Știm bine. Același lucru argumentează și subliniază încă o dată, ceva mai târziu, când spune mereu, știm, 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 știm. Foarte important ce știm. Cunoașterea noastră e o armă extraordinară în lupta aceasta. Ceea ce Dumnezeu ne învață și ceea ce ajungem să cunoaștem e determinant în lupta aceasta. Nimeni nu poate duce această luptă dacă nu știe bine. Și sunt câteva afirmații, câteva realități care trebuie neapărat să le cunoaștem. Și această cunoaștere nu este o cunoaștere numai din cărți, nu este o cunoaștere din mesaje și din predică, ci este o cunoaștere din experiența personală a fiecăruia dintre noi. Ce știm bine? Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, trupul păcatului a fost dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robai păcatului, am fost izbăviți de păcat. Hristosul înviat din morți, spune versetul 9, nu mai moare. Ce știm bine? Păi mai întâi știm bine dacă am fost sau nu cu adevărat mântuiți. Ha. Foarte interesant pentru mine cum se încearcă definirea mântuirii astăzi. În termeni cât mai puțini și cât mai superficial, pentru că astfel să nu se mai poată face discernere între ce înseamnă mântuire într-o anumită doctrină și ce înseamnă mântuire într-o altă doctrină. Mântuirea e un concept foarte complex care nu poate fi definit doar într-o formă cum o facem noi la teologie sistematică. Mântuirea înseamnă scăparea omului de sub cutare. În textul acesta, mântuirea este presupusă din mărturia pe care fiecare dintre noi am făcut-o. Spune așa, versetul 3. Nu știți că toți câți am fost? Cum? Despre cine e vorba aici? E evident că nu e vorba despre oamenii de afară. E evident că nu este vorba despre oamenii străini de biserică, de cuvântul lui Dumnezeu, este evident că este vorba despre oameni care au îndrăznit în mod public să mărturisească ceva foarte important, că au fost mântuiți. Ce mărturisesc ei în apa botezului? Primul lucru pe care îl mărturisesc este că au murit față de păcat. Stai, primul lucru pe care trebuie să-l știm bine. E un lucru pe care Dumnezeu l-a notat în cartea Lui și pe care Dumnezeu îl ține în dreptul fiecăruia dintre noi. Că noi am spus asta, nu ne-a obligat nimeni să o facem. Când ne-am botezat, asta am spus. Am murit împreună cu Hristos. Ce implică asta? Păi textul spune aici că implică o dezbrăcare. Și dezbrăcarea aceasta de puterea păcatului este adevărata armă a celui rău și a lumii din viața noastră de astăzi. Cine continuă să trăiască în păcat, fără să-și facă probleme de lucrul acesta, e un om care nu știe ce înseamnă mântuire. Mântuire nu înseamnă doar faptul că am scăpat de iad și am primit viață veșnică. Mântuire înseamnă că noi am fost dezbrăcați de plăcerea, de influența, de atracția pe care păcatul a avut-o în viețile noastre. Dacă am fost răstigniți, dacă omul meu vechi a fost răstignit, înseamnă că nimic din ce mi-a plăcut în lume, acum nu mai îmi place. Și dacă vreți să fiți practici, puteți face o listă întreagă. Practici, filme, muzici, pictură, artă, numiți-le cum vreți. Au fost lucruri care au făcut deliciul vieților noastre pentru că asta știam, în asta trăiam, dar acum știm bine că am murit față de ele. Gata! Pătimașul este pătimaș. Și toți am văzut pătimaș. Până unde e pătimașul pătimaș? Până la mormânt. Acolo nu-i mai pătimaș. Acolo s-a terminat. Orice patimă a avut, s-a terminat. Când îi în sicriu, poți să-i dai ce i-a plăcut să facă toată viața. Nu o să miști un deget. De ce? S-a dus. Iubiții mei, cunoașterea acestei realități este arma pe care Dumnezeu vrea să o folosim ori de câte ori lumea încearcă să ne influențeze, să ne afecteze, să ne atragă. A murit! Nu mai există în viața mea asemenea atracții, asemenea plăceri, asemenea pasiuni. S-au dus! N-ai cum să fii un instrument al neprihănirii dacă în continuare pasiunile tale, atracțiile tale, iubirea ta este legată de lucruri pe care lumea le poate oferi. Dacă continui să faci ceea ce place lumii și ceea ce oferă lumea, dacă continuă să-ți placă lucrurile din lume, e un semn foarte mare că nu ești un instrument al deprihănirii. Ce are lumea bun de oferit? Ce are? Ce poate avea de oferit ceea ce Dumnezeu descrie în cuvintele acestea? Toată lumea zace în... Ce are bun de oferit? Cum să ajungem noi să împrumutăm și să practicăm lucruri care n-au absolut nimic comun cu neprihănirea și curăția lui Dumnezeu? Este argumentul lui. Am fost dezbrăcați de toate aceste lucruri care ne pasionau, care ne atrăgeau, care ne influențeau în atât de puternic încât nu puteam să opunem rezistență. Oameni care ne spun, eu m-aș pocăi, dar nu pot. M-aș lăsa de fumat, dar nu pot. M-aș lăsa de băut, dar nu pot. M-aș lăsa de cutare sau aș face cutare, dar gândiți-o aceasta prin prisma cuvintelor Apostolului Pavel, care în Filipeni, capitolul 4, nu spune nu pot, ci spune pot totul. Ce spun eu aici, frați și surori, este că în dimineața aceasta, ce știm noi despre această realitate din experiența noastră determină dacă reușim să luptăm cu succes în lupta de fiecare zi. Și aici nu-i teorie. Da, textul biblic e teorie, dar de la el încolo e practică. Ce-ți place să faci cel mai mult? Zi de zi, ceas de ceas. Asta știi bine. Dacă ceea ce îți place cel mai mult, zi de zi, ceas de ceas, se potrivește oglindă cu ceea ce face lumea și oferă lumea, ai o problemă mare. Mare de tot. Hristos n-a murit ca tu să nu fii dezbrăcat de această putere a lumii. Hristos a murit și tu ai declarat că ai murit împreună cu El, tocmai ca să fii dezbrăcat de această putere. E atât de eficientă această armă, încât toate celelalte depind de ea. Biblic așa ar trebui să se întâmple. Practic, se întâmplă asta. Am ajuns să știm bine că lumea nu mai are nicio putere și niciun efect asupra noastră, pentru că am fost dezbrăcați, e imaginea aceasta a dezbrăcării. Sigur că moartea poartă cu ea și imaginea dezmembrării. Ce se întâmplă cu un cadavru mort? Se dezintegrează, se descompune. Asta se întâmplă cu omul cel vechi. Dacă el nu mai este alimentat de poftele și patimile lui și de atractivitatea acestei lumi, ce se întâmplă cu el? Ce se întâmplă cu orice om, orice trup care nu se hrănește, care nu se îngrijește? Este exact același lucru. Arma cunoașterii este completată de arma credinței. Spune versetul așa. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, ce spune mai departe? Credem că vom și trăi împreună cu El. Credem. E normal să fie așa, pentru că întotdeauna credința se bazează pe cunoaștere. Nu poți să crezi ceva ce nu cunoști. Numai în lumea religioasă de astăzi lumea crede ce nu cunoaște și nu poate explica. Un om biblic nu poate să creadă ceva ce nu este clar cunoscibil din cuvântul lui Dumnezeu. Și noi cunoaștem asta și credem. Ce credem? Păi dacă cunoaștem că am murit față de lucrurile acestea din lume, credem că acum trăim după alte principii. Primul principiu e acesta, împreună cu El. Și împreună cu El presupune credință, de ce? Pentru că împreună cu El nu înseamnă ceva fizic ce stă lângă mine, nu? Că dacă L-aș vedea, n-ar mai fi prin credință, ar fi prin... Dar de ce e prin credință? Pentru că nu-L văd. Dar e lângă mine? Prin credință? Iubiții mei, Tocmai aici este marele har în această luptă. În această luptă nu suntem singuri. Dacă am fi singuri, n-am putea o duce nici măcar o zi. Harul nostru este că trăim împreună cu Hristos. Sau trăim împreună cu Hristos? Lupta aceasta de a fi instrumente ale neprihănirii este o luptă care nu poate fi dusă fără El. Și asta înseamnă mântuire. Mântuirea înseamnă nu numai că am murit împreună cu El, ci trăim împreună cu El. Apostolul Pavel sublinea atât de frumos în Galateni, capitolul 2. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Credința e aceasta. Trăim împreună cu Hristos. Am murit împreună cu El. Da. Trăim împreună cu El. În mod normal, răspunsul ar trebui să fie același. Da. Asta este credința noastră. Și o credință care devine foarte practică, pentru că spune textul, credem că vom trăi împreună cu El, astfel încât nimeni nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. La fel, trebuie să se întâmple și viața noastră. Credința noastră trebuie să ne aducă să trăim împreună cu El, prin credință, astfel încât El să aibă stăpânire deplină asupra vieților noastre. Și credința aceasta este o armă foarte puternică pe care o avem. Prin credința aceasta înțelegem că noi am murit pentru păcat odată pentru totdeauna și prin viața pe care trăim, trăim pentru Dumnezeu. Ceea ce subliniază textul acesta este că prin credință, nu numai că suntem în intimitate cu Domnul Iisus Hristos, dar influența asupra vieții noastre nu o mai are lumea și plăcerile ei, ce o are Hristos, care a murit și a înviat pentru noi. Toți suntem influențabili. Fiecare zi din viața noastră este trăită sub o influență sau alta. Ori trăim sub influența ofertelor pe care lumea ni le face cu foarte mare larghețe și generozitate, ori trăim influențați de Iisus Hristos Domnul, care este un model și o pildă pentru fiecare dintre noi. Și cred că niciunul dintre noi nu este atât de lipsit de minte să creadă că poate fi un instrument al neprihănirii trăind influențat de lume. Aici e marea mea problemă cu credința zilelor noastre. O credință care nu face doi bani. Credința pe care mulți oameni o mărturisesc este o credință care continuă să-i lase în indiferență și într-o influență distrugătoare pe care lumea o are asupra oamenilor. Credința adevărată este credința care te aduce în intimitate cu Iisus Hristos și este credința care te aduce sub influența clară a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Este singura noastră șansă să luptăm împotriva firii pământești. Ultima armă este arma consacrării. Cunoașterea aduce cu sine credința. Și când cunoașterea și credința sunt la oaltă, ce aduc cu ele? O evanghelie în care consacrarea nu există. N-are valoare. Trebuie aruncată la gunoi. nu face doi bani. N-ai ce să faci cu ea. Evanghelia lui Hristos este eficientă pentru că ea produce nu numai mântuirea noastră, ci ea produce în cele din urmă consacrarea noastră. Dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. Versetele 13 și 14 sunt foarte bogate. Ele demonstrează pentru noi că această consacrare este responsabilitatea noastră, este decizia noastră. Nimeni nu este consacrat la voia întâmplării. Fiecare ajunge la o consacrare în urma unei decizii. Și nimeni nu se poate consacra pentru altul. Fiecare pentru el înșiși. Lupta împotriva firii pământești nu poate fi dusă numai cu cunoaștere și credință. Cunoașterea și credința care nu aduc consacrare n-au foarte mare valoare. Această consacrare vine în urma cunoașterii și a credinței. E o decizie liberă, nu te forțează nimeni, nu te obligă nimeni. Însă, având cunoașterea și credința prezentată în text, nu poți să decizi altfel decât să te dai pe tine însuți. E evident în textul nostru că este o decizie care implică bunăvoință, este o decizie care implică deplină ființă. Dați-vă pe voi înșivă. Este o decizie care implică un interes clar, neprihănirea lui Dumnezeu, e o concentrare asupra interesului meu, de aceea sunt consacrat pentru că ceea ce eu doresc este exact ceea ce Dumnezeu dorește, și anume ca neprihănirea lui să fie vizibilă, demonstrabilă, observabilă, măsurabilă, numiți-o cum vreți. Și nu în cele din urmă este o decizie care nu poate fi forțată. Nu poate fi luată într-o viață de păcat, nu poate fi luată printr-o lege, ci este decizia care a înțeles harul lui Dumnezeu. Spune ultimul verset, nu mai sunteți sub lege, ci sub har. Consacrarea pe care Dumnezeu o dorește este consacrarea unui om care a înțeles harul. Și harul e aici înaintea noastră. Ceea ce sărbătorim noi în această dimineață este moartea Domnului Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. Ar fi foarte ciudat ca noi să mărturisim astăzi că Iisus Hristos a murit ca să ne scoată din păcat și de mâine să trăim o viață care să nege ce am declarat astăzi. Ar fi o anomalie. De aceea vreau să închei subliniind că este datoria fiecăruia dintre noi să luptăm în fiecare zi din viața noastră, împotriva lumii, împotriva poftelor și plăcerilor pe care ea le stârnește și pe care ea le alimentează. Și să ne dăruim pe noi înșine în întregime, ca să fim niște instrumente ale neprihănirii. Instrumente care să demonstreze că harul lui Dumnezeu a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu credincioșie, cu evlavie. Îmi doresc din toată inima, pentru mine și pentru noi toți, ca la această sărbare a morții Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să ne întărească să fim niște instrumente ale neprihănirii. Să fim niște unelte ale neprihănirii, prin care Dumnezeu să-și poată demonstra neprihănirea Lui și sfințenia Lui. Amin.